Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang Australia ay isa sa mga pinakamapagpaubaya na bansa sa mundo ayon sa isang pagtatanong ng Pew Research noong 2013 kung saan napag-alaman na halos 8 sa 10 Australiano ang nag-iisip na ang homoseksualidad ay dapat tanggapin ng lipunan. Gayunpaman, patuloy ang mga tagapagtaguyod ng LGBTI na nagtataguyod para sa mas malawak na mga karapatan sa kabila ng pagsasabatas ng same-sex marriage noong Disyembre ng taong 2017. Ang detalye sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuwang na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang LGBTI ay isang kolektibong termino na tumutukoy sa mga lesbian, gay, bisexual, transgender o intersex. Gayunpaman, ang ilang mga kultura ay walang mga tiyak na termino upang ilarawan ang mga tao na may isang alternatibong sexual na oryentasyon o iyong mga nagpapakilala bilang isa pang kasarian. Ipinaliwanag ito ng legal director ng Equality Australia na si Gazan Kasisie.
So we're talking about people who have romantic and sexual attractions to people of their own gender. And we're talking about people whose gender, so male, female, and other genders, isn't necessarily congruent with the gender that other people knew them at birth.
Ang homosexuality ay isang kriminal na pagkakasala sa Australia sa ilalim ng impluwensya ng Batas Imperial ng Britanya. Sa mga panahong iyon, sa New South Wales, ang mga kalalakihan na nakikipagtalik sa parehong kasarian ay sinentensyahan ang habang buhay na pagkabilanggo hanggang taong 1924. Sa kabilang banda, sa Victoria, ang mga gawaing homosexual ay may parusang kamatayan hanggang sa taong 1949. Bagaman sinimula ng iba't ibang mga estado na i-decriminalize o hindi labag sa batas ang mga gawaing homoseksual matapos sa baguhin ng South Australia ang batas ito noong 1975, taong 1997 lamang nang ang Tasmania ay naging huling jurisdiksyon ng Australia na gawing legal ang mga gawaing homoseksual. Tinatantya ng isang pinagsamang ulat ng Human Rights Law Center, La Trobe University at Gay and Lesbian Health Victoria noong taong 2018 na aabot sa 10% ng mga lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer Australians ay napapailalim pa rin sa conversion therapy. Ito ay isang masakit na karanasan para sa marami, kabilang ang dating pastor na si Andre Afamasaga. Nasa loob ng maraming taon, sinubukan ng lahat ng kanyang makakaya upang mabago ang kanyang sexualidad.
It's just this ideology that being gay is broken and that there is something wrong with you. And that to be gay means that you are faulty and you are damaged goods and God needs to fix you.
Sa kabila na lumaki sa isang mapagmahal na pamilyang Kristiyanong Samoan, dala ni Afamasaga ang kahihiyan at pakiramdam ng pagkakasala ng pagiging isang gay sa halos buong buhay niya.
I remember being really young as 8 years old, and I knew that I was gay at that point. I would say, God, please take these feelings away from me. I feel like societal stigma and discrimination is so great that even children who are gay from non-Christian or non-religious homes even pray.
Napag-alaman ng mga istatistika mula sa National LGBTI Health Alliance na ang mga kabataang LGBTI na may edad na 16 hanggang 27 ay 5 beses na mas malamang na magtangka ng pagpapakamatay o suicide sa kanilang buhay kaysa sa mga katapat nilang heterosexual. Ayon kay Afamasaga, sa kabila ng pagiging relyoso at isang dating pastor, ang kawalan ng kakayahang pagtugmain ng kanyang religious values sa kanyang homoseksualidad ay naging sanhi na kanyang pinag-isipan ng posibilidad na isuko ang kanyang buhay sa isang pagkakataon.
After 15 years straight of trying to be straight, I was sad and I was really down, and I had just turned 40, and I started to realise that all these efforts to become straight and to try to do the right thing by God was not affecting the change that I wanted to see. I just have the overwhelming sense that loneliness that I've been feeling for all these years, that was going to be the rest of my life. And so that's when the suicidal thoughts started to become really pronounced.
Ang mga damdaming iyon sa huli ay pumilit kay Afamasaga na lumantad para harapin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan.
And I thought, if I don't change this, if I keep thinking this way about myself and keep trying to be straight without affecting any positive change, then that's not a good life. I don't want that life for me. I think it's now just time to accept that I am in fact gay.
Nalaman mula sa 2014 Face the Facts is Statistics na inalabas ng Australian Human Rights Commission na 6 sa 10 lesbian, gay, bisexual, trans at intersex ay nakaranas ng mga verbal homophobic abuse. Samantalang 2 sa 10 ang nakaranas ng pang-aabusong pisikal dahil sa pagiging homophobic. Ang antas na ito ay makabuluhang mas mataas para sa mga kalalakihang transgender na sinundan ng mga babaeng transgender. Upang matiyak na ang bawat 111 mga Australiano na nagpapakilala bilang LGBTI ay tumatanggap ng sapat na serbisyong panlipunan at pangkalusugan, isinusulong ng Equality Australia ang mga katanungan tungkol sa sexual orientasyon, gender identity at mga katangian ng kasarian na maisama sa census.
They face harassment and discrimination, and knowing where those people live allow us to provide the kinds of services that are necessary to meet those needs.
Ang labis na masamang palagay tungkol sa mga taong queer ay nangangahulugan na mga taong iba ang kulay o people of color na nakakaranas na ng diskriminasyon dahil sa kanilang lahi ay lalo pang nahaharap sa higit pang mga hamon ayon sa neuropsychologist na si Dr. Judy Tang, Pangulo ng Australian GLBTIQ Multicultural Council o AGMC.
We have to cut ourselves up into different parts whenever we go to each particular community or section of society, so to speak. So, for example, it feels like if we go into an LGBTI space, we have to leave our multicultural, our ethnicity at the door. And then on the flip side, if we go into multicultural spaces, we have to leave our LGBTI-ness outside the door. So it feels like we never can be 100% ourselves.
Noong taong 2008, tinanggal na pamahalang RAD ang diskriminasyon laban sa mga same-sex couples sa mga federal na batas tulad ng mga superannuation scheme, social security, kabayaran o kompensasyon sa mga manggagawa, pagbubuwis, imigrasyon, citizenship, aged care at kalusugan. Sinabi ni Gasan Kasisie na ang mga reforma na naganap simula noong dekada 80 ay mga mahalagang tagapagpauna sa legal na pagkilala ngayon sa mga relasyong same-sex sa Australia.
That gave them the same kinds of rights that any married couple would have. Gave them rights like adoption, inheritance, the ability to see a partner in hospital and make decisions about the funeral of their partner or to inherit the estate of their partner.
Mula noong Desyembre ng taong 2017, kasunod ng isang postal survey sa buong bansa, na may 61.6% ng populasyon na sumuporta sa pagkakapantay-pantay ng kasal, ang mga same-sex couple ay nagawang legal na magpakasal sa Australia. Maaari na rin silang makapag-ampon ng mga bata sa lahat ng estado at teritoryo ng Australia as of April 2018. Si Maria Palota Chiaroli, ang chief editor ng Living and Loving in Diversity, isang anthology ng pakikipagsapalaran ng mga Australianong multicultural queer, at sinabi niya na ang kakayahan para sa mga magkapareha na same-sex na magpalaki ng mga bata ay nakapagpabago para sa ilang mga pamilyang migrante.
Even though their parents may have had a difficult time accepting them, once there's a child, once there's a marriage in place, the older people will step up and say, there's a child in the family now. I need to take care of that child regardless of how I feel about my son. And it is actually bringing many families together again.
Mas malawak pa na mga reformang panlipunan ay kailangan pa ring mangyari para matamasa ng bawat Australiano ang parehong mga karapatan ayon kay Gasan KCCA.
We're looking at people being allowed to have birth certificates that reflect the gender they live in rather than the gender that was assumed for them at birth. We're looking at broader social discrimination and attitudes that remain that prevent people being able to live out their best selves, like in the workplace or when they go to school. And we're also looking at some ideas that existed around how bodies need to look and be based on sex.
Bandang huling bahagi lamang ng taong 1973 nang tinanggal ng Australian Medical Association ang homosexuality sa listahan ng mga sakit at karamdaman. Naniniwala si KCCA na maraming mga migrante komunidad ang nananatili pa rin na nag-aalangan na ihayag ang mga pananaw patungkol sa seksualidad at kasarian. Nakikita niya ang mga pagpuna na ito bilang hadlang sa pangkalatang pagkakapantay-pantay.
A lot of migrant communities in Australia are having the same kinds of conversations that the mainstream Australian community had around 40 or 50 years ago. So things like that homosexuality is not a form of mental illness. It's not something that can be cured and it's not something that's learned or adopted. There's still a lot of misunderstanding, particularly for people who've arrived recently.
Gumawa ng malawak na pagsasaliksik sa multicultural LGBTI community ng Australia bilang isang senior lecturer sa School of Health and Social Development ng Deakin University, sinabi ni Maria Palota Chiaroli na ang tunay na pagbabago sa lipunan ay nagsisimula sa pamilya.
For many of our LGBTI people, the level of discrimination can be more from within their own communities. When I look at every story, every life in living and loving in diversity and in the research we're doing, the more traditionally religious the family or the community is, unfortunately, the more discrimination the LGBTI person will feel. We've had young people say that their parents often had to make a very difficult decision. Will I stand up for my children or will I go with the community?
Kung nahihirapan ka at kailangan mo ng makakausap ngayon, tumawag sa Lifeline Crisis Support sa 131114 o sa Suicide Callback Service sa 1-300-659-467, sa 1-800-RESPECT sa 1-800-737-732 at sa Kids Helpline sa 1-800-55-1800 para naman sa mga kabataan na may edad na 5 hanggang 25. May mga dagdag na mga impormasyon na makukuha sa beyondblue.org.au at sa lifeline.org.au.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.